Geneza, capitolul 39, vom citi de la versetul 1 la versetul 6. Geneza 39, de la versetul 1 la versetul 6. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Amin. Istoria lui Iosif ia o întorsătură total neașteptată. Partea a doua a versetului 6 spune: Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Și versetul 7, după câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. Al doilea lucru care îl observăm în viața lui Iosif este că Iosif refuză să trăiască în compromis. Versetul 6 ne spune că Iosif era un băiat arătos, da? Era frumos la statură și plăcut la chip. Tradiția iudaică spune că doamnele din societatea înaltă din Egipt veneau în vizită la Mrs. Potifar și ea totdeauna le spunea: ia priviți la evreul acesta, ce frumos e! Scriptura spune că era frumos la chip. Nu știm foarte multe despre doamna Potifar. Am auzit foarte mulți predicatori care o prezintă pe doamna asta ca și pe un fotomodel. Habar n-am dacă era fotomodel sau semăna mai degrabă cu baba Cloanța. Nu știu să vă spun exact dacă era ceva ruptă din soare. Dar știu câteva lucruri despre ea care scrie aici în Scriptură și vreau să rămân la astea. În Scriptură spune despre ea că era consecventă. Zice: el n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă, cum aș putea eu să fac așa? Versetul 10 spune: măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Deci era consecventă, era și perseverentă, în fiecare zi venea și îi spunea același lucru: culcă-te cu mine. Nu erau multe cuvinte, asta avea scopuri precise, știa exact ce vrea. Și mai ceva, era extrem de tupeistă. Deci astea sunt lucrurile care le găsesc în Scriptură despre ea. Era extrem de tupeistă. Versetul 7, ați văzut, abordarea ei nu este una subtilă. Deci ea nu vine cu subtilități. Vine la Iosif direct și îi spune exact ceea ce aștepta de la el. Ce spune Iosif? Iosif spune nu cu coană. Nu, duduie, sau eu știu cum i-o fi spus. Nu. Și îi spune și de ce. Observați, vă rog, că la început, versetele 8 și 9, Iosif, și asta îmi place foarte mult, uneori suntem priviți ca ciudați pentru că provocărilor care ni se fac, e adevărat, unele groaznice, nu știm să răspundem cu har. Iosif răspunde cu har, răspunde frumos, nu-i obraznic, nu o jignește pe femeia asta. Îi spune: femeia, ascultă, nu, din câteva motive. Unu, tu ai soț. Doi, soțul tău are încredere în mine și el m-a pus aici și mi-a dat totul în stăpânire în afară de tine. Tu ești al lui. Și trei, eu mă tem de Dumnezeu și nu pot să fac ceva care să îl supere pe Dumnezeu. Nu pot să fac ceva care să înșele încrederea unui om care a avut încredere în mine și m-a lăsat aici să conduc toată casa asta. Și mai presus de orice, nu pot să fac ceva care să îl supere pe Dumnezeu. Loialitatea noastră față de principii este cea care ne formează caracterul. Chiar dacă asta presupune suferință, Versetul 10 spune, Iosif refuză mereu. Mereu și mereu refuză. Dar e posibil, nu știu, Scriptura nu spune, e posibil să fi fost ispitit. E posibil să fi spus, mi se oferă puțină fericire, doar puțină fericire, sunt așa de departe, nu-i tata, nu-i mama, nu mă știe nimeni. Versetul 11 și 12, foarte interesant. Într-o zi, spune, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Sunt momente când viața nu merge deloc cum ai planificat. Iar singurul lucru care poți să-l faci atunci este să fugi. Apostolul Pavel, un om care a învățat pe creștini să lupte, când ajunge la problemele legate de poftele tinereții, spune, fugi de poftele tinereții. 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22. Fugi. Păcatul întotdeauna este un surogat pentru suferința îndreptățită. Păcatul este o încercare de a obține plăcerea care nu ne aparține și de a evita durerea care ne aparține. De multe ori, problemele și descurajarea fac ca păcatul să pară irezistibil. Dacă Iosif ar fi cedat și ar fi încălcat în picioare toate principiile despre care a vorbit cu femeia asta până atunci, l-ar fi trădat pe cel care a avut încredere în el, l-ar fi trădat pe Dumnezeu și probabil că n-am mai fi auzit despre el niciodată. Dar Iosif a fugit și spune a fugit afară din casă. Și vreau să cred că Iosif a fugit afară din casă, nu așa se fugă pe lângă casă, ci a fugit afară din casă și s-a dus înspre Dumnezeu. Atenție foarte mare, nu e de ajuns să fugi de păcat. Nu e de ajuns. Pentru că păcatul este insistent. Dacă vrei să învingi păcatul, nu e suficient să fugi de păcat, ci trebuie să fugi la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, fugi de poftele tinereții, dar nu ne lasă numai cu asta. Și spune, urmărește împreună cu ceilalți care caută pacea și dragostea și toate lucrurile bune, credința. Fugi împreună cu cei care îl caută, de fapt, pe Dumnezeu. Asta este ideea. Ce frumos, nu? Se încheie episodul acesta pentru Iosif. O ispită puternică, o tentație care zi de zi se confruntă cu ea și Iosif stă drept și spune nu. Extraordinar. Aproape că te-ai aștepta să vezi cum corurile reunite din toate bisericile din lume se adună și cântă oda bucuriei. Și Iosif e felicitat în fața universului întreg. Extraordinar cum a reușit să învingă ispitele. Nu e așa? Nu cumva așa ar fi trebuit să se întâmple? N-ar fi trebuit Dumnezeu să-l recompenseze? Da, Dumnezeu îl recompensează cu câțiva ani la răcoare. Versetul 13 spune, când a văzut individul asta că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare, artistă. Și când a văzut că ridic glasul și strig și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară și a făcut și o pantomimă, a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui și apoi și-a reluat poezia. Astăzi am citit o carte, De ce mint femeile? Da? Căutați-o, e scrisă de o femeie. Și spunea acolo că femeia asta spunea că unele femei, nu toate, au minciuna așa în sânge. Și mint cu atâta patimă, încât toți naivii cred. Da? Dar numai naivii. Numai naivii. Și se pare că domnul Potifar era unul dintre acești naivi. Pentru că doamna, când a venit acasă, a început să-și facă jocul. Și Potifar a crezut-o. Și când vezi așa ceva, spune, a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițațul împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță.
Când vezi așa ceva, nu poți să nu te întrebi, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? De ce lasă Dumnezeu să se întâmple așa ceva? De ce un om nevinovat să ajungă în închisoare și o sclifosită ca asta, să treacă drept o femeie de mare caracter? Cum e posibil așa ceva? De ce nu face Dumnezeu ca adevărul să fie cunoscut? Iosif merge la închisoare, doamna Potifar așteaptă un alt sclav, ceva mai cooperant probabil decât Iosif. Dar vă rog să fiți atenți, versetul 21 este extraordinar. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Și din nou aceeași expresie care deja parcă e un light motiv. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Băiatul ăsta, care era acasă la el cu haina aia pestriță, când și-a dat seama că viața nu e o glumă, n-a avut altă șansă decât relația lui cu Dumnezeu. Vă amintiți de Nemia? Ori de câte ori era atacat, Nemia n-avea treabă cu ea care îl atacau. El avea treabă cu Domnul. Dar, Doamne, vezi Tu de ei, că eu am treabă, trebuie să facem zidul. În 52 de zile, zidul trebuie terminat. Eu mă ocup de zid, Tu, Doamne, ocupă-Te de ei. Iosif era într-o relație cu Dumnezeu în fiecare zi. Și relația lui cu Dumnezeu era cea care făcea să aibă caracterul acesta frumos. Și oriunde ajungea, el căpăta trecere înaintea celor care erau acolo. Adesea Dumnezeu nu ne scapă de unele lucruri, să știți. Dumnezeu ne lasă să mergem uneori în necazuri, dar niciodată nu ne lasă singuri. Dumnezeu este cu noi. Așa că mai bine o viață alături de Dumnezeu și în necazuri și chiar să n-ai nimic, decât să ai totul și să nu-L ai pe Dumnezeu. Și al treilea lucru, Iosif refuză să trăiască fără sens și scop. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Avea ceva în el că oriunde ajungea, ajungea șef. Oriunde îl puneau, el avea ceva extraordinar. Indiferent unde îl puneai pe Iosif. Ori îl puneai cu capul în jos, ori în picioare, el tot ajungea. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic. Din nou aceeași idee. Nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Iosif, și vă rog să notați asta, este dovada vie că de la un om poți să iei totul, cu o singură excepție. Libertatea de a-ți alege atitudinea în orice circumstanțe. Asta e ceva care nu ne-o poate lua nimeni. Dumnezeu ne-a creat așa, cu libertatea de a lua decizii în orice circumstanțe. Și indiferent unde ești pus, chiar în lanțuri, nu-ți poate lua nimeni libertatea de a alege corect. Atunci când cineva ajunge într-o astfel de situație limită și nu mai găsește scop și sens în viață, șansele lui de supraviețuire sunt extrem de reduse. Cei care au rezistat cel mai bine în lagăre sau în închisori au fost, spun cercetările de specialitate, au fost aceia care au suferit pentru convingerile lor politice sau religioase. Aceia care au avut scopuri clare pentru care au suferit acolo. Aceia au rezistat cel mai bine. Studii pe scrisori de sinucigași au scos la iveală faptul că cei mai mulți oameni s-au sinucis pentru motivul următor, au obosit să mai trăiască. Mulți au lăsat scris pe hârtie, sunt obosit de viață. În închisoare fiind, Iosif, chiar acolo în închisoare, își găsește scopul și sensul vieții lui. Capitolul 40 vorbește despre asta. Iosif, în loc să se concentreze asupra lui, spune capitolul 40, a început să se concentreze asupra altora. Și în loc să se uite la el, a început să se uite la alții. Și a început să se uite la nevoile celor care erau în închisoare. Și a început să-i mângâie pe ei și să-i încurajeze. El, care avea nevoie să fie mângâiat, s-a dus el să fie o mângâiere pentru alții. Încercările l-au învățat pe Iosif să-i pese și de alții. Înainte nu știa treaba asta. Cât a fost în casa tatălui, n-a știut prea mult despre asta. Dar suferința l-a învățat pe Iosif compasiunea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7 că s-a dus la ei și le-a spus: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi? Dintr-o dată Iosif se transformă într-un mare psiholog, într-un mare consilier creștin. Se duce la oamenii ăștia și întreabă: ce-i cu voi? De ce aveți fața în felul acesta? Iosif tâlcuiește visurile celor doi. Cei doi ies afară, unul moare, unul rămâne. N-am timp de istorie, ne interesează atitudinea lui Iosif. Și unul dintre ei îi promite că atunci când va fi afară și va fi pus din nou în slujbă, își va aduce aminte de Iosif și îl va scoate de acolo. Dar versetul 23 spune: mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Și vei spune: ce trist! Da, e trist, dar nu ăsta e finalul. Domnul a fost cu Iosif, spune capitolul 40 cu versetul 21. Și la fel avea să le spună Iosif în Geneza, capitolul 50 cu versetul 20, fraților lui care l-au vândut și care acum au venit la el și au spus: ne pare rău de ce am făcut. Și Iosif spune: știu că ați vrut să-mi faceți rău, dar Domnul a fost cu mine și Domnul a schimbat toate lucrurile și le-a făcut să meargă înspre binele nostru și înspre binele națiunii noastre. Zilele cele mai bune ale lui Iosif erau în viitor. Ceea ce era cel mai extraordinar pentru el urma să vină de acum, tocmai de aici, de la această simplă propoziție. L-a uitat, oamenii uită când le faci bine. Și ăsta a uitat, repede, tot a uitat. Dar era cineva care n-a uitat. 2 ani de zile a stat încă acolo. Dar povestea lui Iosif nu s-a terminat. De acum începeau zilele lui cele mai bune. Ridicarea în Egipt, slujirea unei națiuni întregi, impactul care el a avut ca și conducător, întâlnirea cu tatăl, împăcarea cu frații, toate erau în viitor. Mulți tineri astăzi sunt dezamăgiți de modul cum merg viețile lor. Pentru mulți viața nu merge așa cum a planificat. Mulți sunt amărâți, sunt necăjiți, datorită circumstanțelor prin care au trecut, datorită unor decizii greșite pe care le-au luat ei sau pe care le-au luat alții, datorită unor abuzuri. Sunt unii care au impresia că viața lor nu mai are niciun rost și că cel mai bun lucru este să spună: asta este, n-am ce să fac. Un om cu care viața n-a fost întotdeauna drăguță, care în momentul în care a crezut că s-a realizat, a realizat că s-a realizat în închisoare. Un om care a trecut prin încercări prin care poate încă tu n-ai trecut. Și ai putut să vezi o atitudine și ai putut să vezi refuz în a fi pasiv, refuz în a face compromis, refuz în a privi înspre el și să trăiască în felul ăsta fără sens și fără scop. Ai putut să vezi un om care în fiecare zi era cu Domnul și Domnul era cu el. Și relația aceasta cu Dumnezeu a fost cea care l-a făcut pe Iosif să fie altfel. În urmă cu 2000 de ani, într-o țară neînsemnată numită Palestina, a apărut dintr-o dată un tânăr care avea 30 de ani și a început să vorbească cum nimeni n-a mai vorbit. Și unii veneau după el și alții l-urau și l-urau tare de tot. Până într-o zi în care l-au luat, l-au arestat, l-au pus pe o cruce și l-au omorât acolo. Și în vinerea aceea, o vinere neagră, se părea că viața lui Iisus din Nazaret o luase într-o direcție în care nu și-ar fi planificat. Dar de fapt nimeni nu știa că de fapt el tocmai pentru aceasta venise. Însă istoria nu s-a terminat în Vinerea Mare sau Vinerea Neagră. După Vinerea Mare a venit dimineața învierii. Și Iisus a ieșit biruitor din mormânt. Și a spus, toată autoritatea mi s-a dat în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și învățați-i tot ce eu v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Poate că ești în vinerea mare, nu știu. Poate că ești în situații dificile. Poate că crezi că nimeni nu-i mai nenorocit decât tine. Aș vrea să spun, vinerea mare e numai pentru o vreme. Dacă îți pui încrederea în Domnul, vine ziua de biruință. Vine dimineața învierii. Zilele cele mai frumoase din viața lui Iosif au venit după ce toți au uitat de el. Fii fără grijă, furtuna și necazul vor veni peste tine când nu te aștepți. Ideea nu e dacă vine sau nu, vor veni. Ideea este ce vei face în furtună. Ce vei face atunci când vin necazurile? Sunt două lucruri care se pot întâmpla când vin necazurile. Oamenii care se vor uita la tine vor putea să vadă unul din două lucruri. Fie să-L vadă pe Hristos în tine și să vadă un caracter creștin care rămâne integru în mijlocul tuturor încercărilor, fie te vor vedea necăjindu-te și supărându-te și renunțând. Nu renunța, indiferent ce s-ar întâmpla, pentru că nu ești singur. Într-o seară era un concert cu un mare pianist din Polonia, în Statele Unite. Și pianistul era în spatele scenei și se pregătea să intre la concert. Un copil care a venit cu bunica sa la concert acolo a fugit de la bunica de la mână și s-a dus direct la pian. El știa niște note pe acolo și a început să apese ce a învățat el în primele lecții de pian. Și lumea dintr-o dată a făcut liniște și a zis, cine e ăsta? Ce caută aici? Hei, n-ai părinți? N-am venit aici să ascultăm prostiile tale. Am plătit bilet să-l ascultăm pe marele pianist. Pleacă de acolo! Copilul însă își vedea de treaba lui. Pianistul a auzit discuția și a venit încet prin spatele lui, a luat mânuța copilului și a început să cânte împreună cu el, minunat. Și la ureche îi șoptea copilului, nu renunța. Merge înainte. Da, e greu uneori și nu ne merim notele cele mai bune. Dar Iisus Hristos este lângă noi și ne șoptește în fiecare zi, în fiecare moment, nu renunța. Merge înainte. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.